რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ როხაძე. მოგესალმებით ძვირს მოსმენელებო. მოა 1 საათს მე გავუძღვები აქედან ჩვენი პრაღის სტუდიიდან. მე თავიდანვე ეთერი მინდა დავთმო საომე ასათიანს, რომელიც დღეს ახალ ამბებზე მუშაობს, ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
საქართველომ, უკრაინამ და მოლდავეთმა ხელი მოაწერეს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებებს. ევროკავშირი სამიტზე რუსეთს არ დაუწესებს სანქციებს. ერაყელ ქურთთა ლიდერი აცხადებს, რომ ქირქუქში ქურთების მართლობა შენარჩუნდება. ახლა დღეს ეს სასვამები უფრო დაწვრილებით. საქართველომ, უკრაინამ და მოლდავეთმა ბრიუსელში ხელი მოაწერეს ევროკავშირთან პოლიტიკური და ეკონომიკური ასოცირების შეთანხმებებს. ამ მოვლენას განიხილავენ სამი ქვეყნის მიერ დასავლეთისგან გადადგმულ მნიშვნელოვან ნაბიჯად. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რომპემ განაცხადა, ამ დღეს მომავალი თაობები გაიხსენებენო. ვან რომპემაც და ევროკავშირის კომისიის პრეზიდენტმაც ჟოზე მანუელ ბაროზუმაც ხაზგასმით განაცხადეს, რომ შეთანხმებების მიზანი არ არის რუსეთისთვის ზიანის მიყენება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, ევროპული ოჯახის წევრად ქცევა საქართველოს მტკიცენებას წარმოადგენს.
Unofficially we applied for the membership today.
არაოფიციალურად ჩვენ დღეს შევიტანეთ განაცხადი ევროკავშირში გაწევრიანებაზე. ოფიციალურად კი ვნახოთ რა იქნება. ეს დამოკიდებულია იმ პროგრესზე, რომელსაც მივახცევთ. თუმცა შემიძლია გარანტია მოგცეთ, რომ ყველაფერს გავაკეთებთ, რათა ევროკავშირის ყველა მოთხოვნა
დავაკმაყოფილოთ. of the European Union.
განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ამასთან მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ შეთანხმება საქართველოს მთელ ტერიტორიას ფარავს საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ჩვენ მზადვართ ამ შეთანხმებით განპირობებული სარგებელი და შესაძლებლობები აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში, ცხინვალის რეგიონში მცხოვრებ ჩვენ მოქალაქეებსაც გავუზიაროთო, განაცხადა ღარიბაშვილმა. მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრმა იურიე ლეანკამ თქვა, რომ შეთანხმებები მის ქვეყანას მომავალს უქმნის. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ კი განაცხადა, ბოლო თვეების განმავლობაში უკრაინამ, რაც შესაძლებელი იყო, ყველაზე მაღალი პასური გადაიხადა, რათა თავისი ევროპული ოცნება აეხტინა. ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში ქართული წარმოების ყველა პროდუქტი, ნივრის გარდა, რომელზეც რაოდენობრივი შეზღუდვა იმოქმედებს, ევროკავშირის ბაზარზე გასვლისას საბაჟო ტარიფისგან გათავისუფლდება. ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება, რომელიც ასოცირების შეთანხმების ნაწილია, ითვალისწინებს ქართული სასოფლო სამეურნეო და ინდუსტრიული პროდუქციის თავისუფალ განთავსებას ევროკავშირის ბაზარზე და ასევე ადგილობრივ ბაზარზე უვნებელი და უსაფრთხო პროდუქტის მიწოდებას. ევროკავშირის ლიდერებმა გადაწყვიტეს არ დაუწესონ სანქციები რუსეთს. ბრიუსელში 27 ივნის მიმდინარე სამიტზე და ამის ნაცვლად ჩამოაყალიბეს ის ნაბიჯები, რომელთა გადადგმასაც მოსკოვისგან უახლოესი 72 საათის ვადაში მოელიან უკრაინის კრიზისთან მიმართებით. მოთხოვნები, რომლებიც ევროკავშირის განცხადებაშია ჩამოყალიბებული, მოიცავს შეთანხმებას ზავის და საზღვრის ეფექტიანი კონტროლის შემოწმების მექანიზმზე, რომელსაც ეუთო გაუწევს მეთვალყურეობას, სამი საკონტროლო გამშვები პუნქტის უკრაინის ხელისუფლებისთვის დაბრუნებას, ძევლების, მათ შორის უთოს ყველა დამკვირვებლის გათავისუფლებას და უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს სამშვიდობო გეგმის განხორციელების თაობაზე არცებითი მოლაპარაკების დაწყებას. ევროკავშირი აცხადებს, რომ 30 ივნისს განიხილავს დამატებითი ზომების გატარების საჭიროებას. ერაყელი ქურთების ლიდერი მასუდ ბარზანი აცხადებს, რომ ქურთთა ავტონომიური მართლობა არ შეიცვლება ნავთობით მდიდარ ქალაქ ქირქუქსა და სხვა ქალაქებში, რომლებსაც ქურთი მებრძოლები იცავენ გასამხედროებული სუნიტი ექსტრემისტების შეტევისგან. 27 ივნის ქურთა რეგიონულ დედაქალაქ ირბილში ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ უილიამ ჰეიკთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე ბარზანიმ განაცხადა, ქირქუქის სტატუსი ახლა მიღწეულიაო. ერაყის ჩრდილოეთში მდებარე ეთნიკურად მრავალფეროვანი ქალაქი ქირქუქი წარმოადგენს იმ ტერიტორიის ნაწილს, რომლის თავიანთ ავტონომიურ რეგიონთან მიერთებაც ერაყელ ქურთებს 10 წლეულების განმავლობაში სურდათ. ბაღდადში ერთმანეთის შემცვლელი მთავრობები ამაზე უარს აცხადებდნენ. პარალელურად, ერაყის ყველაზე გავლენიანი შიიტი სასულიერო პირი, დიდი აიათოლა ალი ალ-სისტანი, ქვეყანაში მოქმედ ერთმანეთის მეტოქე პოლიტიკურ ბლოკებს მოუწოდებს ახალი პრემიერის, პრეზიდენტის და პარლამენტის სპიკერის კანდიდატურებზე მანამდე შეთანხმდნენ, სანამ ახლადარჩეული პარლამენტი მუშაობას შეუდგება 1 ივლისს. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის პრესმდივნის თანახმად, რუსეთის იმ მაღალჩინოსნის განცხადება, რომელმაც უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ნაცისტი უწოდა, არ გამოხატავს კრემლის ოფიციალურ პოზიციას. სააგენტო ინტერფაქსი არცელებს დმიტრი პესკოვის სიტყვებს, რომ პუტინის მაღალი რანგის მრჩევლის, სერგეი გლაზუევის სიტყვები არ ასახავს რუსეთის მთავრობის ოფიციალურ შეხედულებას.
გერმოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი პროგრამა გრძელდება 18:05-დან.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მინდა სანამ ჩვენს პირველ სიუჟეტს მოგასმენებდით, გაგაცნოთ ჩვენი თემები რაზე გვექნება ჩვენს ეთერში დღეს საღამოს საუბარი 1 საათის განმავლობაში. გესმოსველებო, მე თავიდანვე გეტყვით, რომ ჩვენ რამდენიმე სიუჟეტი მიუძღვენით თემას, რომელსაც საქართველოს მიერ მასთან ერთად სხვა ორი პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოს მიერ ევროპის კავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერას გიამბობ. ზოგადად იმის თაობაზე თუ რა ითქვა ცერემონიის დროს, გეტყვით ასევე იმ ხეირზე, იმ მოგებაზე, რასაც ეს ქვეყნები მიიღებენ, რასაც ეს ქვეყნები მომავალში მიიღებენ ამ ხელშეკრულებებზე ხელის მოწერის შედეგად. იმაზეც გიამბობ, თუ რას ნიშნავს ეს საქართველოს მოქალაქეებისთვის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე.
ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ცხოვრობს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ის არის საქართველოს მოქალაქე და მათ მიმართ უნდა განხორციელდეს ყველა ის მიდგომები, რომელიც არსებობს არაოკუპირებულ ტერიტორიების მიმართ.
რადიო თავისუფლების ეთერში დღეს მოისმენთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, სადაც გაიხსნა საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების ორდღიანი კონფერენცია. ოდნავ მოგვიანებით შემოგთავაზებთ სიუჟეტს ასევე საქართველოს თემაზე, იმის თაობაზე, როგორ გაიმართა ტრენინგი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვისა და ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის სფეროში.
ერთი შემთხვევა იყო, როცა მეუღლისგან იყო დისკრიმინაცია. თვითონ ამ ქალბატონს თავიდან ძალიან უჭირდა საუბარი, მაგრამ მერე გაიხსნა და თქვა, რომ რამდენიმე წელია განიცდის დისკრიმინაციას.
რადიო თავისუფლების დღევანდელი საღამოს გადაცემაში იმაზეც გიამბობთ, თუ როგორ ცდილობს რუსეთი თავისი რბილი ძალა, ეგრეთ წოდებული soft power-ი გამოიყენოს საფრანგეთში. ჩვენი გადაცემის ბოლოსკენ მიგიწევთ ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკაში, რომელშიც გიორგი ლობჟანიძე საქართველოში სუახლა ხალ გამოცემულ ახალ წიგნებზე გესაუბრებათ.
ზუსტად ისეთი სხეული აქვს, რა თემატიკასაც ირჩევს და ამ თვალსაზრისით არის გენიალური ვოლდო.
ესეა ჩვენი პროგრამის შინაარსი, როგორც გითხარით, ამ 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვებ. პრეზენტაციაა, როგორც უკვე შეიტყვეთ, როგორც უკვე ახალი ამბებიდან შეიტყვეთ, როგორც უკვე ჩვენი ეთერიდან შეიტყვეთ და საერთოდ მსოფლიოს მედიაც, სულ ევროპული მედია აქცევს დიდ ყურადღებას ამ საკითხებს ევროპის კავშირის სამიტზე. საქართველოსთან, უკრაინასთან და მოლდავეთთან ევროპის კავშირმა ხელი მოაწერა ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებას, ხელშეკრულებებს ასევე ამბობენ, იმიტომ რომ ის პოლიტიკური და ეკონომიკური ნაწილებისგან შედგება. მოკლედ მას მერე, რაც ხელშეკრულებებზე ხელი მოწერილია საქართველოში, ევროკავშირის ეს ჰიმნი, უფრო თამამად შეიძლება თქოს ოფიციალურადაც კი შეიძლება გაისმეს, ამ მოვლენას სამი ქვეყნის მიერ დასავლეთისკენ გადადგმულ მნიშვნელოვან ნაბიჯად აფასებენ. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერვან ვან რუმპემ განაცხადა, რომ ამ დღეს მომავალი თაობები გაიხსენებენო.
We are here to sign the association agreement.
ჩვენ აქ მიმყოფებით, რათა ხელი მოვაწეროთ ასოცირების შეთანხმებას ევროპის კავშირსა და თითოეულ თქვენ ქვეყანას შორის. ეს არ არის რიგითი შეთანხმებები, ესაა საეტაპო მნიშვნელობის მოვლენები ჩვენს ურთიერთობაში და საერთოდ ევროპისთვის. კიევში და სხვაგან ხალხმა საკუთარი სიცოცხლე შესწირა ევროპის კავშირთან ამ ჭიდრო ურთიერთობებს. ჩვენ მათ არ დავივიწყებთ.
We will not forget them.
ეს განაცხადა ბრიუსელში ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ. მასთან ერთად ევროკავშირის კომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბარზუმაც ხაზგასმით განაცხადეს, რომ შეთანხმებების მიზანი არ არის რუსეთისთვის ზიანის მიყენება.
We are well aware
of our partners
ჩვენ კარგად ვაქვს გაცნობიერებული ჩვენი პარტნიორების მისწრაფებები უფრო შორს წავიდნენ და ჩვენ ვაღიარებთ მათ ევროპულ არჩევანს როგორც ადრეს აღნიშნეთ ეს შეთანხმებები არ წარმოადგენს პარტნიორებთან ევროპის კავშირის თანამშრომლობის საბოლოო წერტილს პირიქით ხელმოწერა ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა რომელიც მოიცავს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ზონებზე შეთანხმებას გზის დასასრული კი არ არის არამედ ეს დასაწყისია მოგზაურობისა რომელსაც ევროპის კავშირი და ეს სამი ქვეყანა იწყებენ დღეს
ეს თქვა ბრიუსელში ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზომ საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის შემდგომი ნაბიჯი პარლამენტების მიერ დოკუმენტის რატიფიკაციაა ხელშეკრულების ძალაში შესვლამდე მისი რატიფიცირება საქართველოს ევროკავშირის წევრი 28 ქვეყნის პარლამენტებმა ასევე ევროპარლამენტმა უნდა განახორციელონ. პირველი ამ სიაში ლატვია იქნება, რომელიც ხელშეკრულების რატიფიცირებას უკვე 3 ივლისს მოახდენს. ივლისში გეგმავს დოკუმენტის რატიფიცირებას საქართველოს პარლამენტიც. ხელშეკრულების სრულად ძალაში შესვლა 2015 წლისთვის არის ნავარაუდები, თუმცა უკვე მიმდინარე წლის შემოდგომაზე წინ წრება დამოქმედება შეთანხმების ნაწილი. მათ შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება. საქართველოს და ევროკავშირმა უკვე მიიღეს ასოცირების დღის წესრიგი, რომელიც ასოცირების შესახებ შეთანხმებით აღებული ვალდებულებების პრიორიტეტული საკითხების 3-წლიან 2014-16 წლების გეგმას წარმოადგენს. საქართველოს დელეგაცია ბუნებრივია ბრიუსელში იმყოფება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მოაწერა ხელი ამ ხელშეკრულებებს ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით. ევროპული ოჯახის წევრად ქცევა საქართველოს მტკიცენებას წარმოადგენს.
Unofficially we applied for the membership today.
არაოფიციალურად ჩვენ დღეს შევიტანეთ განაცხადი ევროკავშირში გაწევრიანებაზე. ოფიციალურად კი ვნახოთ რა იქნება. ეს დამოკიდებულია იმ პროგრესზე, რომელსაც მივახწევთ. თუმცა შემიძლია გარანტია მოგცეთ, რომ ყველაფერს გავაკეთებთ, რათა ევროკავშირის ყველა მოთხოვნა დავაკმაყოფილოთ.
ამასთან ხარებაშვილმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ შეთანხმება საქართველოს მთელ ტერიტორიას ფარავს, საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ამ თემას ვიფასოთ, თუ რას ნიშნავს ეს საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების მოქალაქეებისთვის, მოგვიანებით უფრო დაწვრილებით დაუბრუნდებით ექსპერტების მოსაზრებებსაც გაგაცნობთ. გეტყვით, რა თქვა მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრმა იურიელ ლეანკამ ან განაცხადა, რომ შეთანხმებები მის ქვეყანას მომავალს უქმნის. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, ბოლო თვეების განმავლობაში უკრაინამ რაც შესაძლებელი იყო ყველაზე მაღალი საფასური გადაიხადა, რათა თავისი ევროპული ოცნება აეხდინაო. გასული წლის ნოემბერში ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის მოულოდნელმა უარმა ხელი მოეწერა ხელშეკრულებაზე ბიზგი მისცა ევრომაიდნის გამოსვლებს, რამაც თებერვალში მისი დამხობა მოიტანა. ესეა სიტუაცია უშუალოდ ამ ხელშეკრულებებზე ხელმოწერის თვალსაზრისით. რას მოიტანს ეს ხელშეკრულებები? რას მოიტანს ეს ხელშეკრულებები რუსეთთან ურთიერთობის საქმეში? ეს არის თემები, რასაც ახლა ალბათ მომავალი შეიძლება თვეების განმავლობაშიც კი ბევრს ილაპარაკებენ. რა შეიძლება მოიმოქმედოს რუსეთმა ძნელი სავარაუდია, თუმცა რა სარგებელს მოუტანს ევროკავშირთან ასოცირება საქართველოს, უკრაინას და მოლდავეთს ამ დოკუმენტების მიხედვით, შეიძლება უკვე განხილვის საგანი იყოს. ლელა კუნჭულია განვრცობს თემას.
ეს შეთანხმება საშუალებას იძლევა, რომ უკრაინაში, საქართველოსა და მოლდავეთში წარმოებული პროდუქცია საომავლოდ გავიდეს ევროკავშირის 500 მილიონიან სამომხმარებლო ბაზარზე. თუმცა ამისთვის ჯერ ისევ ბევრია, გასაკეთებელი იქნება ეს პროდუქციის წარმოების ხარისხის გაზრდა თუ კონტროლის მექანიზმების დახვეწა. უმთავრეს საკითხად რჩება სურსათის უნებლობის საკითხი. ტარიფების შემცირების გარდა ევროკავშირი ახალ ასოცირებულ პარტნიორებს დაეხმარება, რომ მათ ქვეყნებში წარმოებული პროდუქცია დაუახლოვდეს ევროპულ სტანდარტებს. ეკონომისტები იმედოვნებენ, ამ პროცესში შესაძლებელი იქნება ინვესტიციების მოზიდვა, წახალისდება ახალი საწარმოებისა და შესაბამისად ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა. ამასთან საქართველოს, მოლდავეთმა და უკრაინამ ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერით გაზარდეს შანსი იმისა, რომ საომავლოდ გახდნენ ევროკავშირის წევრები, თუკი ცხადია დემოკრატიული განვითარების გზიდან არ გადაუხვევენ და ამასთან იქნება კონსენსუსი ევროკავშირის გაფართოების გარშემო. ევროკავშირთან პოლიტიკური ასოცირებისა და ეკონომიკური ინტეგრაციის ამ მნიშვნელოვან
მნიშვნელოვან დოკუმენტზე ხელმოწერა უკრაინას გაცილებით ადრე შეეძლო და კერძოდ გასული წლის ნოემბრის მიწურულს ვილნიუსის სამიტზე. თუმცა იმდროინდელმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა დიდწილად რუსეთის ზეწოლის შემდეგ მოულოდნელად უარი თქვა ამ ისტორიულ შეთავაზებაზე, რასაც მოჰყვა კიდეც ევრომაიდნის ცნობილი მოვლენები კიევში, რუსეთის აშკარა გააქტიურება და შემდეგ უკვე ყირიმის ანექსია რუსეთის მიერ და მასშტაბური სისხლის ხვრა, რაც ჯერ ისევ გრძელდება უკრაინაში. სხვადასხვა დროს ბრიუსელის მიერ გაკეთდა მინიშნებები და ანალიტიკოსებისთვისაც დღესავით ნათელია, რომ საქართველოსა და მოლდავეთის შემთხვევაში ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერა სწორედ უკრაინაში განვითარებულმა მოვლენებმა დააჩქარა. სწორედ ამის შესახებ ლაპარაკობს ამანდა პოლიც, ბრიუსელში მოქმედი ევროპული პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი.
Things have gone ahead much quicker because
მოვლენები გაცილებით უფრო სწრაფად განვითარდა. ასე ვთქვათ, იმ რისკის გათვალისწინებით, რომ რუსეთს შესაძლებელია რელსებიდან გადაეხვია და გამოეწვია მაღალი დონის დაძაბულობა საქართველოსა და მოლდავეთში ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის წინ. მათ არ სურდათ იმ სცენარის გამეორება, რაც იყო ვილნიუსის სამიტის წინ, როცა რუსეთი თვეების განმავლობაში როგორც რვაფეხა სხვადასხვა მიმართულებით იმუქრებოდა, ქმნიდა დაძაბულობას და ყველაფერს ერთმანეთში ურევდა.
ეჭობისა და შიშის მიუხედავად ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის დღე მაინც დადგა, მაგრამ ახლა უკვე მეტი აქტუალურობა შეიძინა შეკითხვამ, რა შეიძლება მოიმოქმედოს რუსეთმა ხელმოწერის შემდეგ. იმის გამო, რომ ევროკავშირის თავისუფალი სავაჭრო სივრცის საპირწონედ რუსეთმა საბაჟო კავშირის გაძლიერებაზე დაიწყო ფიქრი და აქტიური ზრუნვა, ხოლო უკრაინა, მოლდავეთი და საქართველო ვერ დაიყოლია, ანალიტიკოსების აზრით, ცხელგულზე მოსკოვმა შესაძლოა ეკონომიკური ბერკეტები გამოიყენოს ამ სამი ქვეყნის წინააღმდეგ. რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა არაერთხელ განაცხადეს, რომ რუსეთი გადახედავს სამომავლო ურთიერთობებს ევროკავშირთან დაახლოების მსურველ ქვეყნებთან. ექსპერტები კი მიიჩნევენ, რომ თუ კი სურვილი იქნება, თანამშრომლობა არც ერთი მიმართულებით არ შეიზღუდება. საგარეო საქმეთა ევროპული საბჭოს სოფიის ოფისის დირექტორს დმიტარ ბეჩევს მოუსმინოთ.
ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებები მიესადაგება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის მთლიან სტრუქტურას. ასე რომ ამ სამ ქვეყანას შეუძლია თავისუფალი ვაჭრობა ჰქონდეს ევროკავშირის არაწევრ ქვეყნებთანაც იმდენად, რამდენადაც ისინი ასევე ერთიანდებიან ან უფრო დიდი ქოლგის ქვეშ, რასაც ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია ჰქვია.
ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ ეკონომიკური სანქციების შემთხვევაში რუსეთისგან ყველაზე ნაკლებად დაზარალდება საქართველო, რადგანაც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სავაჭრო ეკონომიკური თვალსაზრისით ქვეყანა თითქმის მთლიანად ჩამოეხსნა რუსეთს. ამას ემატება ის ფაქტი, რომ საქართველო აღარ იღებს ბუნებრივ აირს რუსეთისგან. ამ ეტაპზე საფრთხეს არც პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშეინძეელის, მაგრამ ის ამბობს, რომ რუსეთი საქართველოს ოდნავ მოგვიანებით მას შემდეგ გაუსწორებს ანგარიშს, როდესაც საქართველო შეეჩვევა რუსეთის ბაზარს.
მეგონი სწორედ ამაზე იახსოვრო, მოდი ქართველები შევაჩვიოთ, ნახოთ რა კარგია. თუ ესე თქვათ, ვათქვენენ თუ არს ევროპას და ნატოზე სიტყვით ტკბილად, თუ არა და მე ბაზარს დაუხოროთ და ნახავენ რამდენს კარგავენ. ეჭვმა ხო შეიძლება ბაზრის დაკეტო უფრო მალე მოხდეს, ვიდრე ჩვენ გონია.
რას აპირებს რუსეთი? ამის შესახებ ჯერჯერობით არც პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბა აბაშიძე მიცის. წინასწარი ინფორმაციით დეტალები გაირკვევა 10 ივლისისთვის, როდესაც ის რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გრიგორი კარასინ შეხვდება. მანამდე კი ერთმანეთს რუსი და ქართველი ექსპერტები უნდა შეხვდნენ. აბაშიძე არ მოელის, რომ სავაჭრო ურთიერთობები მთლიანად ჩაიკეტება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Should follow my game plan, baby. Strap on your seat and get ready to go. You know I've been feeling be 43 million feet up in the sky full of diamonds. I'm only beginning and I get the feeling I'll be higher before the night is. I gotta be Miami Vices. I don't ever look at the prices. My Super Bowl tickets are priceless. You know who the king of the night is. Beautiful music for you to go nowhere. When your girl both work this role, I think I'm bipolar.
Baseline high, you know how I feel. It's a new day, you know how I feel. Ooh, shine in the sky, you know how I feel.
it in life. 50 bottles of luminous, I'm pairing up my dollars, we good for the night. Cameras flicking, I see me, you're fixing, I'm fixing my collar, my natural high. She can get it, my whole clique is with it, no question, we all on this champion vibe. This how I ride, my passenger fly, we take off in London, end up in Dubai. This is a marriage, the music my ride, my life is so lavish, you don't recognize. So let's go to a new day approaching, 80 million is still rolling coasting. Want the recipe to this compulsion, I got that melody soaring like vultures. Who told y'all the party's over? Well, it ain't over till I told ya. I feel my cup running over. Tomorrow I might be sober, but tonight I'm
რადგან საცხოვრებლის მაუწყებლობა გრძელდება ზოგადად მაგრამ კლავაც თემით რომელსაც ქვია ხელშეკრულება ასოცირების შესახებ დადებული ევროკავშირთან მე თავიდანვე გითხარით რომ ალბათ ბევრს ვილაპარაკებთ ჩვენს ჟურნალისტები და საერთოდ საზოგადოებაზეც თუ რას მოიტანს ეს ყველაფერი ეხა ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი უფრო დაწვრილებით იმის თაობაზე გიამბობთ თუ რას შეიძლება ნიშნავდეს ეს შეთანხმება რას თავაზობს ის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებს საქართველოს მოქალაქეებს. 27 ივნისს ბრიუსელში, როცა ხელმოწერის ცერემონიაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა სიტყვა წარმოთქვა, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში მცხოვრებ თანამოქალაქეებს საგანგებოდ მიმართა და განაცხადა, რომ მათ ყველა იმ სიკეთით სარგებლობის უნიკალური შესაძლებლობა მიეცემოთ, რასაც ევროკავშირთან ქვეყნის დაახლოება მოიტანს. რა შეიძლება ეს ნიშნავდეს პრაქტიკულად? ეკა ქევანიშვილი.
Where all the children
ევროკავშირთან დაახლოება ახალ შესაძლებლობას უხსნის მთელ საქართველოს და მის თითოეულ მოქალაქეს და რა თქმა უნდა ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ თანამემამულეებს. ამიტომ მინდა აქედან მივმართოთ ჩვენს აფხაზ და ოზძმებს. ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ ყველანი ერთი ქვეყნის შვილები ვართ. თქვენ დღეიდან ჩვენთან ერთად ამ პროცესის თანაზე არის ხართ. თქვენ გეძლევათ უნიკალური შესაძლებლობა ისარგებლოთ ყველა იმ სიკეთით, რაც ევროკავშირთან დაახლოებას მოაქვს. ეს არის უვიზო მიმოსვლა ევროპის ქვეყნებში, ევროკავშირის ბაზარი ბიზნესმენებისთვის, ევროპულ საგანმანათლებლო პროგრამებში მონაწილეობა ახალგაზრდებისთვის თუ მრავალი სხვა.
ასე მიმართა აფხაზ და ოზ თანამოქალაქეებს 27 ივნის ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის ცერემონიაზე სიტყვით გამოსვლისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარება ასოცირების შესახებ შეთანხმების ერთ-ერთი ნაწილია. დოკუმენტი ამბობს, რომ მხარეები ადასტურებენ თავიანთ ვალდებულებას კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების მიმართ. საქართველოს სუვერენიტეტისა და საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში მისი ტერიტორიული მთლიანობის სრული პატივისცემით. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ქეთევან ციხელაშვილი ევროკავშირთან ინტეგრაციას და მის შემადგენელ ნაწილს ასოცირების შესახებ შეთანხმებას კონფლიქტების მოგვარების გასაღებს უწოდებს. პირველ რიგში კი იმიტომ, რომ ცირებით გათვალისწინებული ყველა სარგებელი თანაბრად შეეხება საქართველოს ყველა მოქალაქეს და მისი განცხადებით ხელისუფლება დღესწორედ ამაზე მუშაობს, რომ ეს სარგებელი აფხაზებისა და ოსებისთვისაც გახდეს ხელმისაწვდომი. კონკრეტულად რას გულისხმობს ეს შეთავაზება?
ახალგაზრდებისათვის ეს ნიშნავს განათლების უკეთეს შესაძლებლობებს ევროკავშირში, ისე როგორც ყველა დანარჩენი ჩვენი მოქალაქისთვის, ეს მათთვისაც ხელმისაწვდომი შეიძლება გახდეს. უკეთეს ჯანდაცვას, თანამშრომლობას მეცნიერების, ტექნოლოგიის სფეროში, საერთოდ ეს არის ჩვენ განვითარების მოდელის არჩევანი, დემოკრატია, ადამიანის უფლებების დაცვა, თავისუფლება, მართლმსაჯულება და ზუსტად ეს არის ის, რასაც რასიურცეში ჩვენ დღეს ფაქტობრივად გავაფორმეთ საქართველოს.
ტერიტორიული მთლიანობის კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი შოთა მალაშხია კვლავაც თავის აზრზე რჩება და აცხადებს, რომ დღევანდელი ხელისუფლება ოკუპანტის შევიწროებაზე აქცენტს არ აკეთებს. ამიტომ მას ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის პირობებშიც პირველ რიგში მიდგომის შეცვლისაკენ მოუწოდებს, თუმცა ისიც აღნიშნავს, რომ კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარება ამ ხელისუფლების მთავარი მიზანი უნდა იყოს და ამისთვის საერთაშორისო ბერკეტები სწორად გამოიყენოს.
რაჭი ეხება მიმართვა ცხადია, რომ აფხაზების და ოსების და ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ცხოვრობს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ის არის საქართველოს მოქალაქე და მათ მიმართ უნდა განხორციელდეს ყველა ის მიდგომები, რომელიც არსებობს არაოკუპირებულ ტერიტორიების მიმართ. მაგრამ ამისთვის არ უნდა არსებობდეს შერიგების სამინისტრო, უნდა არსებობდეს რეინტეგრაციის სამინისტრო და ის დოქტრინა, რომელიც შემუშავებული იქნა სწორედ რეინტეგრაციის სამინისტროებში. გულისხმობ ჩვენი პასპორტების მიცემას, გულისხმობ ნეიტრალური პასპორტების მიცემას და როდესაც ეს საკითხები საერთაშორისო დონეზე იხილება, მაშინ ოკუპანტი და მისი მარიონეტული ხელისუფლება ვერ დაიწყებს საუბარს, რომ იქ შეიძლება ახალი ეთნოწმენდის ტავა განხორციელდეს, მაგალითად გალში ცხოვრები ქართული მოსახლეობის მიერ.
სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის ვიცე-პრეზიდენტი ირაკლი ფორჩხიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, რომ ასოცირების შესახებ შეთანხმება, რომელიც თავისთავად საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობების უმნიშვნელოვანეს ჩარჩოს ქმნის, კონფლიქტებს ვერ გადაწყვეტს, მაგრამ შექმნის სივრცეს, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელი იქნება იმისთვის, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ საოკუპაციო ხაზის მიღმა მცხოვრები თანამოქალაქეების მიმართ მნიშვნელოვანი მესიჯები გაგზავნოს.
მაგალითად ვიზა ლიბერალიზაცია თემა, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი კოზირი ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ქართული პასპორტი ამ შემთხვევაში ხდება ბევრად უფრო უპირატესი, ვიდრე ყველაფერი ის, რაც შეიძლება წარმოედგინა იგივე იქ მაცხოვრებელს. ქმნის იმის ბიჭს, ქმნის, რომ მათ აიღონ ეს პასპორტი, იმიტომ რომ თავის დროზე ნეიტრალური პასპორტის მიმართაც და დოკუმენტის მიმართაც ესეთი სკეპტიციზმი იყო, მაგრამ იმის მიუხედავად, რომ ამდენი ხელშემშველი პირობა არსებობდა, ხალხი იღებდა მას და წარმოედგინეთ ამ თვალსაზრისით ეს დოკუმენტი კიდევ უფრო მეტის მიმცემი იქნება ამ ხალხისთვის. ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი თემა არის მობილურობა და მობილურობა იგივე საგანმანათლებლო თვალსაზრისით ესეც იქნება უდიდესი მაჩვენებელი იმისა, რომ შესაძლებლობები გაიზრდება იგივე მათვისაც.
ეგა ქევანიშვილის სიუჟეტი დასრულდა სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის ვიცე-პრეზიდენტის ირაკლი ფორჩხიძის ამ შეფასებით. ეგა გესაუბრებოდათ იმის თაობაზე, თუ რას თავაზობს ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს.
There's no kindness in your eyes.
18 საათი და 30 წუთია. საქართველოს რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. სალომე ასათიანი.
საქართველომ, უკრაინამ და მოლდავეთმა დღეს დილით ბრიუსელში ხელი მოაწერეს ევროკავშირთან პოლიტიკური და ეკონომიკური ასოცირების შეთანხმებებს. ამ მოვლენას განიხილავენ სამი ქვეყნის მიერ დასავლეთისგან გადადგმულ მნიშვნელოვან ნაბიჯად. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რომპემ განაცხადა, ამ დღეს მომავალი თაობები გაიხსენებენო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით ევროპული ოჯახის წევრად ქცევა საქართველოს მტკიცე ნებას წარმოადგენს. ევროკავშირის ლიდერებმა გადაწყვიტეს არ დაუწესონ სანქციები რუსეთს ბრიუსელში 27 ივნისს მიმდინარე სამიზე და ამის ნაცვლად ჩამოაყალიბეს ის ნაბიჯები, რომელთა გადადგმასაც მოსკოვისგან უახლოესი 72 საათის ვადაში მოელიან უკრაინის კრიზისთან მიმართებით. მოთხოვნები, რომლებიც ევროკავშირის განცხადებაშია ჩამოყალიბებული, მოიცავს შეთანხმებას ზავის და საზღვრის ეფექტიანი კონტროლის შემოწმების მექანიზმზე, რომელსაც ეუთო გაუწევს მეთვალყურეობას, სამი საკონტროლო გამშვები პუნქტის უკრაინის ხელისუფლებისთვის დაბრუნებას, მძევლების, მათ შორის ეუთოს ყველა დამკვირვებლის გათავისუფლებას და უკრაინის პრეზიდენტის მიერ შემუშავებული სამშვიდობო გეგმის განხორციელების თაობაზე არსებითი მოლაპარაკების დაწყებას. ერაყელი ქურთების ლიდერი მასუდ ბარზანი აცხადებს, რომ ქურთთა ავტონომიური მართლობა არ შეიცვლება ნავთობით მდიდარ ქალაქ ქირქუქსა და სხვა ქალაქებში, რომლებსაც ქურთი მებრძოლები იცავენ გასამხედროებული სუნიტი ექსტრემისტების შეტევისგან. კაბულში ათასობით მოქალაქე მიიღო მონაწილეობა საპროტესტო აქციაში, რომელიც გაიმართა საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის შედეგების გაყალბების შესახებ ბრალდებების მხარდასაჭერად. ამ ბრალდებას ორიდან ერთი კანდიდატი, აბდულა აბდულა, გამოთქვამს. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის პრესმდივნის თანახმად, რუსეთის იმ მაღალ ჩინოსნის განცხადება, რომელმაც უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ნაცისტი უწოდა, არ გამოხატავს კრემლის ოფიციალურ პოზიციას.
სალმე სათიანი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა უკვე ბათუმიდან რეპორტაჟით. აჭარის დედაქალაქში საქართველოს თავდაცვის და უსაფრთხოების ორდღიანი კონფერენცია გაიხსნა. მას ლატვიის და ესტონეთის თავდაცვის მინისტრები ესწრებიან საქართველოს მთავრობის და პარლამენტის წევრებთან ერთად. კონფერენციის მონაწილეთა შორის არიან ნატოს სახელმწიფოების პოლიტიკური და ანალიტიკური წრეების, საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის და საერთაშორისო ორგანიზაციის თანამშრომლები. ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში, ნატა იმედაიშვილი, დაესწრო კონფერენციის გახსნას.
ჩვენ ვაანალიზებთ, რამდენად არის საერთაშორისო ღონისძიებების საკმარისი, რომ რუსეთი შეაჩერო თავისი მიღწევის გზაზე. ამის შესახებ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ ბათუმში თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენციის გახსნისას განაცხადა. რუსეთის პოლიტიკა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თავის გამოსვლაში არაერთხელ ახსენა და ამასთან იმედი გამოთქვა, რომ კონფერენციაზე ამ საკითხებზე აუცილებლად განახლდება მსჯელობა.
ძირითადად, რა თქმა უნდა, ჩვენს რეგიონალურ უსაფრთხოებას შეეხება ევროპის უსაფრთხოება. უსაფრთხოების არქიტექტურას ხდება დარწმუნებული ვარ ძალიან ღია, გულწრფელი ინტელექტუალური პოლიტიკური დებატები, თუ რა გამოსავალი შეიძლება მოძებნოს საკუთარი უსაფრთხოების ინტერესების დაცვისთვის ევროპამ, როდესაც ესეთი მზარდი რუსული აგრესია შეიგრძნობა მთელს რეგიონში ბოლო წლების განმავლობაში. ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი საინტერესო შეკითხვა დაისმება და მრავალი პასუხიც გაეცემა იმ შეკითხვებს, რომელიც ჩვენ ყველას, როგორც რეგიონს, როგორც მსოფლიოს ცივილიზებულ ნაწილს გვაღელვებს.
თავდაცვის სამინისტროს ორგანიზებით თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენცია მეცხრედ ტარდება. კონფერენციის მიზანი საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება და თანამშრომლობის გაღრმავება თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში. გენერალ-მაიორ ვახტანგ კაპანაძის თქმით, კონფერენცია მრავალმხრივად საინტერესო იქნება თავდაცვის სფეროში გამოცდილების მისაღებად.
კონფერენცია წინა შესაძლებლობას იძლევა, როგორც სამხედროებმა, ასე პოლიტიკურ წარმომადგენლებმა ერთმანეთს გაუწოდოთ ჩვენ შეხედულებები მომავალ უსაფრთხოებაზე ამ რთულ და კონფლიქტებით აღსავსე პერიოდში. იმედი გვაქვს, რომ შეხვედრები კიდევ უფრო განამტკიცებს იმ ერთიან ხედვას, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ნატო, როგორ უნდა განავითაროს ნატო თავის დაგეგმარების სისტემა და რა როლს და ადგილს შეასრულებს ამ სისტემაში საქართველო.
ფორუმის მონაწილეები ორი დღის განმავლობაში ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს განიხილავენ, როგორიცაა ევროატლანტიკური უსაფრთხოება, ნატოს გაფართოება, დაგეგმილი სამიტი უელსში და აისაფის ოპერაცია შავი ზღვის რეგიონის სტრატეგიული მნიშვნელობა. საქართველოს პარლამენტის წევრის გიორგი ბარამიძის თქმით, ასევე მნიშვნელოვანია შავი ზღვის რეგიონის სტრატეგიულ მნიშვნელობაზე მსჯელობის განახლებაც.
სასიხარულოა, რომ გრძელდება კარგად დაწყებული ტრადიცია და საქართველოსადმი ინტერესი უფრო და უფრო იზრდება, რაც ჩვენი ქვეყანა მიდის წინ ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. საქართველო უფრო მეტ საშუალებებს და პერსპექტივებს იძენს და მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი ქვეყნის მიმართ საერთაშორისო ასპარეზზე ყურადღება იყოს უფრო მეტი, რადგანაც ეს მოგცემს საშუალებას უფრო მეტი ხარდაჭერა მოვიდეს უპოვოთ ჩვენი მეგობრების მხრიდან, დასავლელ პარტნიორებს გულისხმობთ იმისათვის, რომ მიაღწიოთ ჩვენ მთავარ ამოცანას, ქვეყნის მშვიდობიანი განვითარება.
საერთაშორისო ფორუმის მონაწილეებს სიტყვით მიმართა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, რომელმაც თავის გამოსვლაში არაერთხელ ახსენა რუსეთის პოლიტიკა. მისი თქმით, საქართველო და გლობალურად მთელი მსოფლიო თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში სერიოზულ გამოწვევებს აცხდება. გამოწვევებს, რომელსაც ჩვენ ვაწყდებით ესაჭიროება პასუხი, როდესაც სამი დემოკრატიული არჩევნები ჩატარდა, ჩვენმა პოლიტიკურმა სისტემამ დაამტკიცა, რომ საქართველოს შეუძლია უზრუნველყოს ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაცემა. საქართველოს პრეზიდენტმა ასევე განაცხადა, რომ ყირიმის ოკუპაცია მსოფლიოს მხრიდან არ იყო გაანალიზებული, ისევე როგორც 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომი. თავდაცვისა და უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენცია ბათუმში ხვალო დასრულდება.
ნატალია მინაშვილი გამბობდა ტაჭარის დედაქალაქიდან იგახსნილი საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების ორდღიანი კონფერენციის გარშემო. გაცემა ხდება ქუთაისიდან რეპორტაჟით. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვა და ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრა, ეს არის თემა, რომელზეც საუბრობდნენ შეხვედრაზე. ის ქუთაისში გაიმართა, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მიერ იყო ის მოწყობილი. ჩვენი კოლეგა, ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში, თათა კაჭკაჭიშვილი დაესწრო შეხვედრას. მისი რეპორტაჟი მოისმინეთ.
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალთა უფლებების შესახებ საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა და გაეროს განვითარების ფონდმა მედია საშუალებების წარმომადგენლებისთვის ქუთაისში ერთობლივი ტრენინგი ჩაატარეს. მისი მიზანი გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა იყო. ტრენინგის მონაწილე ჟურნალისტებმა ინფორმაცია მიიღეს ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კონვენციაზე, საქართველოს საკანონმდებლო აქტებსა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მონაწილეობით ინტერვიუსა და რეპორტაჟების მომზადების ეთიკურ ნორმებზე. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საჭიროებებზე სამთვიანი სპეციალური პროექტის ფარგლებში რამდენიმე სიუჟეტი აქვს მომზადებული რადიო ძველი ქალაქის ჟურნალისტ მადონა ჩაჩავას. მისი თქმით, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალები ოჯახში ძალადობასა და საზოგადოების მხრიდან დისკრიმინაციაზე საუბრობდნენ.
ერთი შემთხვევა იყო, როცა მეუღლისგან იყო დისკრიმინაცია. თვითონ ამ ქალბატონს თავიდან ძალიან უჭირდა საუბარი, მაგრამ მე გაიხსნა და თქვა, რომ რამდენიმე წელია განიცდის დისკრიმინაციას. მეორე შემთხვევა იყო, როცა საზოგადოებაში როცა გამოდიოდა, აშკარად გრძნობდა, რომ ფითის გაშვება და ასე შემდეგ. ამით უფრო დათრგუნული ხდებოდა და თვითონ არ ჰქონდა სურვილი, რომ გამოსულიყო სახლიდან.
ჟურნალისტ მადონა ჩაჩავას თქვით, აუცილებელია, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დასაცავად მედიამ საზოგადოებამდე სწორი ინფორმაცია მიიტანოს. გაეროს განვითარების ფონდის იურისტი ირინე ობოლაძე ამბობს, რომ გაეროს ერთ-ერთ ბოლო კვლევაში საგანგაშო სტატისტიკით აღმოჩნდნენ საქართველო და აზერბაიჯანი. კერძოდ, ქალები ოჯახში არიან დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში, რადგან ადათობრივი სამართლით ქონების მესაკუთრედ არ ითვლებიან. ირინე ობოლაძის განმარტებით, საქართველო მიერთებულია 10-მდე საერთაშორისო კონვენციას, რომელიც ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრას და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვას უზრუნველყოფს. იურისტის შეფასებით, საქართველოს კანონი ყველა ფორმის დისკრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ ხელს შეუწყობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა უფლებების დაცვას, თუმცა სახელმწიფო მეთქმედით ზომებს უნდა მიმართოს.
მე ვისურვებდი რომ ეს კანონები, ეს საერთაშორისო ხელშეკრულებები, რომელსაც ჩვენი სახელმწიფო მიერთებული, არ გქონდეს მხოლოდ როგორც კანონი, როგორც კონვენცია, როგორც საერთაშორისო ხელშეკრულება, არამედ ამის პარალელურად ხდებოდეს მათი სრული იმპლემენტაცია, მათი მოთხოვნების გათვალისწინება და იმ ნორმების შესრულება, რასაც როგორც საერთაშორისო, ასევე ეროვნული კანონმდებლობა გვანიჭებს.
სახალხო დამცველის აპარატის ინფორმაციით, საქართველოში რეგისტრირებულია პენსიის მიღების შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 111,000 მოქალაქე. ამ სტატისტიკას ომბუდსმენის აპარატი არასრულყოფილად მიიჩნევს, რადგან მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო ბევრი ვერ ახერხებს დაავადების დიაგნოსტირებას და ექსპერტიზას. სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელის ნათია ფირაშვილის თქმით,
სწორედ აი ამ მატერიალური და ფინანსური პრობლემების გამო ვერ ახერხებენ იმას, რომ სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზის დაწესებულებამდე მივიდნენ, გაიარონ შესაბამისი გამოკვლევები, დაიდგინონ სტატუსი და ამის შემდგომ ქონდეთ უკვე კუთვნილი სოციალური ბენეფიტები, როგორიც არის პენსია, დამხმარე საშუალებები, სხვა სოციალური პროგრამები, თუ უზრუნველყოფა დღის ცენტრი, თუ უზრუნველყოფა და ასე შემდეგ. ამიტომ თუ არ გვექნება ერთიანი სოციალური პოლიტიკა, ეს იქნება დასახული გზა, თუ რა გვინდა ჩვენ სოციალური პოლიტიკის მიმართულებით განმახორციელოთ, მანამდე ეს პრობლემებად დარჩება.
ნათია ფირაშვილის განცხადებით, სახალხო დამცველის არაერთი რეკომენდაციის მიუხედავად, საყოველთაო დაზღვევით შეთავაზებული პაკეტი არ ითვალისწინებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებებს და მათთვის აუცილებელი მედიკამენტები ხელმისაწვდომი არ არის. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება, გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ბეზმოსალებო, აქვე გეტყვით, რომ ზეგ რადიო თავისუფლების ეთერში თავის სადღიურო ჩანაწერებს საკითხავთ პოლიტოლოგი ვახტანგ ძაფირაძე. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება ბიბლიოთეკით, ხო, კვირეული ბიბლიოთეკით, რომელშიც გიორგი ლობჟანიძე დღეს წარმოგიდგენთ ფრანგი მწერლის მიშელ უელბეკის კიდევ ერთ ციკლს, ქართულად თარგმნ კიდევ ერთ ციკლს, რუკას და ტერიტორიას.
ბიბლიოთეკის ერთ-ერთ წინა გადაცემაში მიშელ უელბეკის ვრცელი მოთხრობის ლანსაროტეს ქართული თარგმანის შესახებ ვისაუბრეთ. დღეს კი ამავე მწერლის კიდევ ერთი და ჩვენი აზრით უმნიშვნელოვანესი რომანის თარგმანს წარმოგიდგენთ. ეს რომანი რუკა და ტერიტორია ქართულად თარგმნა დავით კახაბერმა და 2013 წელს დაისტამბა ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობაში. წიგნის რედაქტორია თეა ქიტოშვილი. მიშელ უელბეკი ის იშვიათი გამონაკლისი აღმოჩნდა, რომლის მთელ შემოქმედებასაც თითქმის ფეხთაფეხ მიჰყვება ქართული თარგმანიც. ამ ამბავს, როგორც ჩანს, ხელი შეუწყო გიორგი ეკიზაშვილის მიერ ჯერ ბრძოლისველის განვრცობისა და შემდგომ ელემენტარული ნაწილაკების ჩინებულად ამეთყველებამ. სწორედ ამ ორმა წიგნმა განსაზღვრა ქართული უელბეკის ძირითადი ტონალობა. ამას ირმა ტაველიძისა თუ მერაბ ფიფიას ნამუშევრებიც მოჰყვა. სულ ბოლოს კი დავით კახაბერის თარგმანიც გამოჩნდა. რუკა და ტერიტორია ფრანგულად 2010 წელს დაისტამბა და ამავე წელს რომანმა გონკურების პრესტიჟული ლიტერატურული პრემიაც მიიღო. მიუხედავად იმისა, რომ უელბეკის მწერლური მანერა თვითონ ევროპაში ძალიან ბევრს აღიზიანებს, ის მაინც თანამედროვე მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ავტორია და მისი ყოველი წიგნი გამოსვლისთანავე ბესტსელერი ხდება. კრიტიკოსი და ლიტერატურად მცოდნე მაკო ჯანჯიბუხაშვილი რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ამბობს:
ცნობილია, რომ ხომ ის რომანებში, პლატფორმასა და ელემენტარულ ნაწილაკებში უელბეკი რომ იტყვიან ენობრივი თვალსაზრისით აიწყვიტა. მას არ აქვს არანაირი ბარიერი, აი რასაც წერს, რის შესახებაც წერს და როგორც უნდა ზუსტად ისე წერს. ესეთი ხმებიც ისმის, რომ ვერ იტანს ადამიანი მკითხველი. შეიძლება ძალიან სერიოზული მკითხველი უელბეკს და ეს რაღაცნაირი თვითონ შეჩევა გჭირდება ამ ენისთვის, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი მასზე, აი ამდენი რომანის წაკითხვის შემდეგ რჩება შთაბეჭდილება, რომ რაზეც წერს, მისი თემატიკა და ენობრივი სხეული არის ძალიან კარგად ფორმირებული. აი ზუსტად ისეთი სხეული აქვს, რა თემატიკასაც ირჩევს და ამ თვალსაზრისით არის გენიალური უელბეკი.
უელბეკის პოპულარობას დიდწილად განაპირობებს ეპატაჟი, მაგრამ შეცდომა იქნებოდა ეს ამბავი მთლიანად ეპატაჟისათვის დაგვებრალებინა და წერლის დიდი ნიჭიერება არ დაგვენახა. ნიჭიერება კი იმითაც მჟღავნდება, რომ უელბეკმა შესანიშნავად იცის, როგორ ითამაშოს თანამედროვე საზოგადოების ყველაზე მტკივნეულ წერტილებზე, როგორ დაანახოს დღევანდელ ადამიანს თავისი თავი ისე, რომ გამოაფხიზლოს და განშის უნარი დაუბრუნოს. ხოლო თუ გამოფხიზლებას გულისრევის შეგრძნებაც მოჰყვება, ეს მწერალს დიდად არადარდებს. კრიტიკოსი და ლიტერატურის მცოდნე მაკო ჯანჯიბუხაშვილი ჩვენთან საუბარში უელბეკის შესახებ აღნიშნავს.
უელბეკი არ არის ისეთი მწერალი მარკესივით, რომ შეგიყვარდეს და უშოთ, ეს არ არის ისეთი მარტივად, რომ ვთქვათ, ადამიანური მწერალი. უელბეკი არის ავისურათების მხატველი, ესე ვთქვათ, თანამედროვე სამყაროში, მაგრამ თავისუფლად შეგვიძლია იმის თქმას, რომ ის არ ტყუის, გვიხატავს, რა თქმა უნდა, უტრირებულ სამყაროს, მაგრამ გვიხატავს სამყაროს, როგორც ალბათ არ გვინდა, რომ ეს სამყარო იყოს. მისით არ დაწყებულა ეგეთი სამყაროს ხატვა. თვითონაც ახსენებს, თუ არ ვცდები, რომელიღაც ერთ-ერთ რომანში ახსენებს ჰაქსლის, აკეთებს მასზე აქცენტს, რომ ეს მისთვის საინტერესო მწერალი და ბუნებრივია უნდა იყოს კიდეც, და ჰაქსლი რაზე ვახსენე, რომ ფაქტობრივად მეოცე საუკუნის დასაწყისში აი სურათები, რაც ტოტალიტარული და შემდეგ ესეთი ჰიპერინდუსტრიული სამყაროს შეეძლო მოეტანა კაცობრიობისათვის, ერთი მხრივ თითქოს წესრიგი, სტაბილურობა და ამავე დროს ის საშინელება, რის წინაშეც ფაქტობრივად თანამედროვე ადამიანი დგას, ეს საუკუნის დასაწყისში იქ უელსმა, ჰაქსლიმ თუ ორუელმა დახატეს ეს სურათები, და მე ვფიქრობ, რომ რაღაცნაირად აი ერთგვარად სხვა მხრივ თავისთავად ხატია და არა ისე პირდაპირ, იმიტომ რომ თუნდაც სტილის თვალსაზრისით აბსოლუტურად სხვაგვარი მწერალია, თითქოს აგრძელებს აი ამ საშიში და სავალალო სურათების ხატვას უელბეკი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება გიორგი ლობჟანიძის ყოველკვირეული საავტორო ბიბლიოთეკა, რომელშიც ის გესაუბრებათ ფრანგი მწერლის მიშელ უელბეკის რუკა და ტერიტორიაზე.
რუკა და ტერიტორიაში კი უელბეკი აგრძელებს საკუთარი წერლური და ესთეტიკური პრინციპების ერთგულებას. თუმცა თავიდან შესაძლოა მოგოჩვენოს, რომ ეს რომანი თითქოს რადიკალურად განსხვავდება იმისაგან, რაც ამ წერალს ადრე შეუქმნია. აქ დასაწყისში არსადა ჩანს უელბეკისეული სიხისტე და ულმობელობა საკუთარი პერსონაჟების მისამართით. თავიდან არც მისი საყვარელი თემა, სექსუალურობის, სექსისადმი ინტერესის მიერ ყოველგვარი ადამიანური ღირებულების გადაფარვა მოგხვდებათ თვალში, მაგრამ ეს მხოლოდ ერთი შეხედვით. სინამდვილეში ყველა ეს თავისებურება სრულიად ახალ რეგისტრშია გადამწყდარი და უელბეკის ირონია და სარკაზმი ახალ, უფრო დახვეწილ წახნაგებს იძენს. ამ წახნაგების ერთგვარი გვირისტია ის, რომ წერალს რომანში პერსონაჟად შემოჰყავს საკუთარი თავი, ოღონდ ამას აკეთებს არა ავტობიოგრაფიული პროზისათვის დამახასიათებელი მანერით, არამედ ისე, თითქოს ტექსტ სხვა ადამიანი წერდეს და თვითონ ყველა პერსონაჟს, მათ შორის საკუთარ თავსაც, უცხო კაცივით, ჩვეულებრივი მკითხველივით გარედან უყურებდეს. როგორც ბაპო ჯანჯიბუხაშვილი ამბობს,
მიუხედავად იმისა, რომ ისგან ყველაფერს შეიძლება ელოდენ ამდვილად, იმდენად საინტერესო და იმდენად თავისუფალია წერაში უელბეკი და საინტერესო მოაზროვნე, ყველაფერს შეიძლება ელოდნე, მაგრამ ეს იყო მაინც მოულოდნელობა იმ თვალსაზრისით, რომ ეს იყო მართლა ძალიან ახალი და მეც ვიფიქრე, და სხვათა შორის ამას წინათ მაგის შესახებ ჰქონდა საუბარი, ამის მერე რაღა უნდა დაწეროს, იფიქრებს მართლა ადამიანი. შემიძლია ვთქვა, რომ ეს იყო არა აი კლასიკური გაგებით პოსტმოდერნისტული რომანი მხოლოდ, არამედ ეს იყო ირონია პოსტმოდერნიზმზე, მიუხედავად იმისა, რომ მთელი ის სპეციფიკა, რაც კი საერთოდ ამ პოსტმოდერნისტულმა რომანმა მოიტანა, ეს ორმაგი კოდირება იქნება, ეს ინტერტექსტები იქნება თუ ჟანრული გარღვევები და სხვა, ეს არის კიდევ უფრო სხვა რაღაც და თან პირდაპირ მინიშნებებსაც გაძლევს, და გარდა ამისა კიდე გამოდის თითქოს აი ამ სივრციდან, ამ თვალსაზრისით არის ძალიან საინტერესო.
სასიამოვნოა, რომ რომანის ქართული თარგმანი ძალზე ბუნებრივად და საინტერესოდ იკითხება. დავით კახაბერის მდიდარი ენა, რომელიც დიდი პროფესიული გამოცდილებიდან არის ამოზრდილი, მიშელ უელბეკს კიდევ უფრო მიმზიდველ მწერლად აქცევს და მხოლოდ ინფორმაციას კი არ გვიტოვებს ამ რომანზე, არამედ ტექსტს თანამედროვე ქართული ლიტერატურის ორგანულ ნაწილად, ჩვენი ლიტერატურის გამარჯვებად წარმოგვიდგენს.
rendez-vous demain, rue du Pont Biche ou rue du Trésor. Si tu veux être riche, dans la rue gracieuse, tu me feras des sourires.
Ჩენი გაცემა გრძელდება ძვირფას მსვენელობა ახლა პოლიტიკურ თემაზე გადავდივარ მაგრამ ასე ვთქვათ რჩებით საფრანგეთში უკრაინის კრიზისის მერე მოსკოვი ძალიან ცდილობს რომ ევროპელების გულები მოიგოს თუმცა ნაწილობრივ მოგებულიც აქვს ამ კონტექსტში საინტერესოა საქართველოს მდგომარეობა ზოგიერთი პოლიტოლოგი მაგალითად დღეს გამოთქვამდა უკვე აზრებს რომ ახლა საქართველოში რუსეთი შეიძლება შეეცადოს თავისი რბილი ძალებით მოძლიერდეს შემოვიდეს და ასე თქვა თავისი გავლენა გააფართოვოს. დღეს მე რაზეც გიამბობთ ეს შეეხება საფრანგეთს, რუსეთი ამ ქვეყანაში არსებს თავის კვლევის ცენტრებს, აძლიერებს მედია საშუალებებს და სიუჟეტს როცა მოისმენ დარწმუნდებით რომ რუსეთის რბილი ძალის კამპანია საფრანგეთში ყველაზე ინტენსიურად მიმდინარეობს. რუსეთში მოქმედი კანონი, რომ არარუსული წყაროებიდან დაფინანსებული ორგანიზაციები უცხოელ აგენტებთან უნდა გატარდნენ რეგისტრაციაში, საფრანგეთისთვის უცხოხილია. საფრანგეთის ამ ლიბერალურ კანონმდებლობას, რომ იყენებს რუსეთი, გასწიოს ამ ქვეყანაში პროპაგანდა. შესაბამისად, რუსული წარმოშობის გაერთიანებებს პარიზში არავითარი პრობლემა არ აქვთ იმუშაონ რუსეთიდან, ალბათ მთავრობისგანაც მიღებული სახსრებით. ამის მიზანი ერთი მხრივ ევროპელთა თვალში რუსეთის იმიჯის გაუმჯობესება, გამტკიცება და მეორე მხრივ კი იმ პოლიტიკურ ძალებთან ურთიერთობის გამტკიცება, რომლებიც კრემლის პოტენციური მოკავშირეები შეიძლება გახდნენ. Cécil Vessier, რუსეთის კვლევის პროფესორია ბრიტანში, რენის უნივერსიტეტში.
უცხოეთში რუსეთი ისეა წარმოდგენილი, როგორც ეს მასურს. ყოველთვის მოიძებნება ხალხი, ვინც მზად არის სამგვარი პოლიტიკური კავშირები დააფინანსოს.
ვესიეს თანახმად, რუსეთი ისეთია, როგორც მასზე ჟურნალისტები წერენ, რასაც მასზე მკვლევრები ამბობენ და როგორც მას ხელოვანები წარმოადგენენ. საფრანგეთში უამრავი ექსპერტი და ჟურნალისტი წერს რუსეთზე, მის სხვადასხვა მხარეზე. არის გაერთიანებათა ქსელი, რომელიც სხვადასხვა სფეროზე მუშაობს. წარმოადგენენ რუსეთის იმიჯის სხვადასხვა ასპექტებს. ვესიეს თანახმად, რუსკი მირი მაგალითად რუსეთის ენის და კულტურის პროპაგანდას ეწევა, რაშიც ცუდი არაფერია, ამბობს Cécil Vessier. ის გვიამბობს პარიზში დაფუძნებულ რუსულ კვლევით ცენტრზე, დემოკრატიის და თანამშრომლობის ინსტიტუტზე, რომელიც დაარსდა 2008 წელს. ის, ვესიეს ინფორმაციით, წმინდა წყლის კრემლის მომხრე ხაზს მისდევს, მაგრამ ოფიციალურად არავითარი კავშირი რუსეთის მთავრობასთან არ აქვს. თავის ვებსაიტზე ინსტიტუტი იტყობინება, რომ თავისი კვლევის საგანი აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის ურთიერთობა და ევროპაში რუსეთის ადგილია. მისი ხელმძღვანელია ნატალია ნაროჩნიცკაია, რუსეთის სახელმწიფო დუმის ყოფილი დეპუტატი, ის საბჭოთა პერიოდში გაეროში ნიუ-იორკში მუშაობდა. სადაც ბიუროში ყოფნისას ნაროჩნიცკაია საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე იყო. ვესი ამბობს, რომ ნაროჩნიცკაიას ადრინდელ თანამდებობებს, რომ გადახედოთ, ასევე მისი სტატიები წაიკითხოთ, უმალ მიხვდებით, რა პოზიცია აქვს ამ ადამიანსო. ამასთან საფრანგეთში ვერცერთმა ჟურნალისტმა დღემდე ვერ შეძლო იმის გარკვევა, ვინ აფინანსებს ინსტიტუტს. სამეცნიერო ანუ კვლევით ნაწილს განაგებს ამ ინსტიტუტში ჯონ ლოკლენდი. ლოკლენდი ბრიტანელი პოლიტოლოგი და ისტორიკოსია, ცნობილი თავისი უამრავი პუბლიკაციით. თავის სტატიებში ის თანამედროვე პოლიტიკის საკითხებს განიხილავს და ერთობ ახლოს დგას კრემლის იდეოლოგიასთან. დეკემბერში მან ინტერვიუ მისცა რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიას და კიევში მიმდინარე პროევროპულ საპროტესტო გამოსვლებში დაგმო ულტრანაციონალისტური სვობოდის პარტიის როლი, დასავლეთის პროპაგანდა. და მოსკოვის მსგავსად უკრაინელ პროდასავლურ ძალებს ანტისემიტიზმი დააბრალა. ლოკლენდი ჯერ კიდევ 2004 წელს აკრიტიკებდა ნარინჯისფერ რევოლუციას. შეკითხვაზე თუ ვინ აფინანსებს მათ ინსტიტუტს საფრანგეთში, ლოკლენდი უპასუხებს: რუსეთის კომპანიებიო. მისი განმარტებით, ადმინისტრაციული ცვლილებების შემდეგ ინსტიტუტს არა რუსეთის არასამთავრობო ორგანიზაციები, არამედ მოსკოვის ისტორიული პერსპექტივის ფონდი ურიცხავს სახსრებს. ამ ფონდს თავის მხრივ აფინანსებენ რუსეთის კერძო მეწარმეები. მოსკოვის ისტორიული პერსპექტივის ფონდს, აგვიხსნის ბრიტანელი ექსპერტი, ასევე ხელმძღვანელობს ზემოთხსენებული ნატალია ნაროჩნიცკაია. ხშირად ვაწყობთ თანამედროვე პოლიტიკურ და ისტორიულ თემებზე კონფერენციებს, რომლებსაც ვიწვევთ რუსეთიდან სტუმრებს, ამბობს ლოკლენდი და იქვე დასძენს.
ჩვენ რუსული ინსტიტუტი ვართ, მაგრამ იშვიათად ვლაპარაკობთ რუსეთზე. რუსეთის იმიჯის წარმოდგენა ჩვენი საქმიანობის არაპირდაპირი ამოცანაა.
არ ვართ აკადემიური თუ საუნივერსიტეტო ბუნების კვლევითი ცენტრი, ჩვენ საკუთარ თვალსაზრის. სხვა თვალსაზრის წარმოადგენთ აქტუალურ პრობლემებზე, აგვიხსნის ჯონ ლოკლენდი და არ მალავს მაგალითად, რომ მეგობრული ურთიერთობა აქვთ საფრანგეთის ეროვნულ ფრონტთან, ულტრანაციონალისტურ ძალასთან, რომელსაც მარინ ლე პენი თავმჯდომარეობს. ლოკლენდი ცდილობს აგვიხსნას, რომ საფრანგეთის მემარჯვენე წრეებში დიდი სიმპატიაა რუსეთის მიმართ. ავიღოთ მაგალითად ამბობს ის ამომრჩეველთა ის ნაწილი, რომელიც 2013 წელს კატეგორიული წინააღმდეგი იყო ერთი სქესის ადამიანთა შორის ქორწინების დაკანონებისა. მათში უნდა განვასხვაოთ ორი ჯგუფი. აქ ლაპარაკია კათოლიკეებზე, რომლებიც ჰომოსექსუალთა ქორწინებას არ ეთანხმებიან. მაგრამ ეს არ არის ეროვნული ფრონტის ელექტორატი, გვეუბნება ის. მაგრამ ამდა, საერთოდ ულტრამემარჯვენეთა შემთხვევაში, მე კი არ მეყვარს ეს განსაზღვრა, აშკარა დიდი სიმპატია რუსეთის მიმართ. ამბობს ლოკლენდი, რომლის თქმით, მან არ იცის, აქვს თუ არა რუსეთის სახელმწიფოს კავშირები ამ პოლიტიკურ ბლოკთან.
Qui font la parade et qui nous convient à des escapades. À des escapades loin des pavés gris. Des rues de Paris. Lancera ses rues dans la farandale du bal où tous deux à cœur.
დაუბრუნდეთ ისევ სესილ ვესიეს რუსეთის კვლევის პროფესორს რენის უნივერსიტეტში. მისი თქმით, რუსეთის რეჟიმის და საფრანგეთის ულტრამემარჯვენეთა იდეოლოგიური ერთიანობა გამოიხატება ანტიამერიკულ და ევროსკეპტიკურ შეხედულებებში. რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ ევროპის ულტრანაციონალისტურმა პარტიებმა კრემლი დაიცვეს. ნახევარკუნძულზე უკანონო რეფერენდუმის დროს თავიანთი მეთვალყურეები გააგზავნეს. არა მხოლოდ კვლევითი ცენტრი, რუსეთის მედია ერთობ აქტიურია საფრანგეთში, სადაც მათი მუშაობა იმავე მიზანს ემსახურება, ფრანგებისთვის კრემლის პოზიციის მიწოდებას. რუსეთის სახელმწიფო მედიუმებს, მათ შორის რია ნოვოსტის, აქვთ საკუთარი საინტერნეტო პორტალები ან გაზეთები ფრანგულ ენაზე, სადაც კრემლის ხაზი ტარდება. რუსეთის საკითხებში ექსპერტი ტატიანა კასტუევა ჟანი, რომელიც საფრანგეთის საერთაშორისო ურთიერთობათა ინსტიტუტში მუშაობს, რუსეთის რბილი ძალის მთავარ ინსტრუმენტად ასახელებს ყოველთვიურ გამოცემას რუსეთი დღეს, რომელიც ფიგაროს დამატებაა. ის რუსიისკაია გაზეტა საერთაშორისო საინფორმაციო პროექტის ნაწილია. და ბოლოს სიტყვას კვლავ დაუბრუნებთ სესილ ვესიეს, რომელიც ამერიკის და რუსეთის რბილ ძალებს ადარებს ერთმანეთთან და ამბობს, რბილ ძალას ყოველთვის ახლავს ეკონომიკური ექსპანსია და მხოლოდ მთავრობის მიერ წარმოებული კამპანიები, როგორც წესი, უშედეგოა.
ამერიკის რბილი ძალა კოკაკოლაა, მაკდონალდსია, რომელიც ყველა ქუჩის კუთხეში იხსნება, შეერთებული შტატების ტანსაცმლის მაღაზიებია, ანუ ის, რასაც ამერიკის მთავრობა არ განაგებს. რუსეთის რბილი ძალა კი უფრო კომუნიკაციები და პროპაგანდაა და არა ფირმები და პროდუქტები. რუსეთიდან მხოლოდ გაზს და არაღს შეიძლება ველოდეთ.
ეს ფიგურობს ფრანგი რუსისტი, რუსეთის მკვლევარი სესილ ვესიე. ამით ძირფასწორებად დასრულდა ჩვენი ერთსაათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. მე გემშვიდობებით ჩემი კოლეგები გააგრძელებენ გადაცემას. ახლა ახალ ამბებს მოისმენ სალომე ასათიანისგან და შემდეგი უკვე ერთი საათით თქვენ გიწვევთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში.
Cat goes meow, bird goes tweet, and mouse goes squeak. Cow goes moo, frog goes croak, and the elephant goes toot. Ducks say quack, and fish go blub, and the seal goes ow, ow, ow. But there's one sound that no one knows. What does the frog say?
chasing mice and digging holes, tiny paws up the